Hewa, ae, omupurikini wange pamwe poto ya po radio, nandikudimbulukifenga hakucha. Wapatulu lako ilonga nunga radio, omongane tulimetifalo programa yedina pokalu pale kamchakemo. Ano, o programa ngane oyote ipopi kumbinga wa misururu wakalo na ingulu ngedi. Nena hatu popingane kumbinga ikululolo kanona ne piti femo, oshoyonga nevaiko. Ae, ndiote tate Paulo Sakariao edingano muenda wetumo studio. Okuli etu yelifila nawa nawa kumbinga ngane piti femo lokano nakashona. Pamwe tate Paulusa natango ushingane kutu yelifila ikeko mbinga ushiku mungwe shishe vaiko. Uyepo ngane wadini na kucha mbela evaiko ushike nana no halini ngirwa nana shike.
Ya, mevero ni kondatu mbure evaiko. Evaiko olonana ushi mashimwe ushu chakula mo mongoko etu awambo ke familia adishe kucha familia kwa nyama nengo familia ndonga. Iva yuko lakala nale pangurunge dinari ito wakatuna omekulu nengo omekulu nini. Waka nangengo takaru kwa mumbo. Oveno shimashimwe havi ifeta oshwa chofana kuche edilo. Edilo lo nehe ifetele ne moka moka imakayo kwa kuchoka kanjupa kakakino madi karutengwa. Ya, shani ifetele moka karutengwa amu tatura mama jengobe. Ta kufa ne moka imamu. Ta pirule nina ndo moka liyo. Ya o iva yokolo halia ne okana tankufo madi takapolo rwa moshipala osho nune ne hashitumbura kucha okana hashipundale apo le twanganya kota kucha aye o hatu tambula kwe dimoro kanaka ngengo kano ketu ya aye o takakala nawo ashikenge kake shiketu opunango ivali tatuteka didiri kwa mokanamu shashi oshinupuka kakale nawa kakakaela i ninge kakakatu mwevali washidi nepevaye koro shashe dirwelila amumonde akweshika kaporo wa moshipala nina kali shilondoyo ya nongengo keo mondomo aye marwa manene ukana onjila yako endi adakwa dicho dirina ya evaye ko otali tiku changengo kana nana atakaporo wa eshita kaluke dina kuina kuruinya eshita kalukirwa kucha ukana koko familia yetu kadara ku joni ya ohashia ne tachifana kuti evaye ko shosho ne hashitumbula ukana kopanlikolela kucha oko ko ndeili pipo oyakwa ne kamba nenge oyakwa nambwa nengo yakwa na ngombe
oi ewa aye mpurikini pamwe pongane to yapo radio tashulike kucho tulingane mo programa inyenye o programa ngano yota eta oije moyi wanota itu yeli file kombinga ngane yo ikumungwe ina shangane nuno na vashona tupopi vaiko no tate Paulus kwa popsangane nao nao kombinga evaiko no kwe shie lifanawa oshongane kucha mboli ngenge okano waifangane kavae kwa omadie heshi pamwe honde yako ngashino memo tunapongano ini maetuto yanje poka na mboli kake shiko hondo yo tashishiva shika kareshe telela oije moiwa ewa aye ompurikini pamwe natango tushingane kukala tupikila nepulo ndishingane pamwe kupula tate Paulus kucha mbela ngengo kano no kakalangane inaka mona ea kulweli. Ngashingane weshi popza pakucha ea kulwodi alusho halidiko vapambele vokohe. Mbela oshiko osho tate Paulusa uwete hashi dulo kukalasha holo kapo munga na mwenyeo kanona. Ano ngengo kakalina kamona ne ea kulolo okuja kova mwake.
Ya, mevero nike prolo yoli wale la lolo nana ya prolo limuandi shake nike lo hapu. Kwa shuana vamota denge vamota apulange nana. Ya shashondo hala nika kwa teo no ponyoka era inya haijare kokana shashise esha tupo pipi fo mafatululo tudifeko shwana shongoko wa wambo unene vafimane konsuru wakaro kucha otoki yango kana kweke limu kwa cha onumba ove mboli oshi yo landru kwa cha omurwa shashito landru nsuru wakaro murwa shashi kushishi kushi kucha oshi mahota shiningirwa murwa shiki ya okana ngengo ange inaka moneruko okudila kohe chachi elukwe elu halulike kuchoka no haka kuruwanga elipi. Nino kango kana kwe mongalo mukeli omikifi donumba, emepo donumba, nenina dike elero. Emepo da kwa mungu, emepo domo uvera, hadiange dikake mukana kwe. Ya, oto angenu kana kapu amwe, oka oto angenani nakavaye kwa, ndo oto angkaningelai. Omoro ngaro kucha inaka monomepo yoko. Ya, hatu yange uya pumunu na vili ngao. Neo nkana kwe ngeke kejoke na shiko mitra. Shasho miti na dikufuapo. Shashi ni maai hei ningwayo mavaye kono shono. Ohita ataya o mitra. Okana kakale kene lao. Ya, mongara mwenye ya kwa shiko kujike kuno. Na ndenge keta kendo kena shike lao. Ya, otoki yanga iko kana kwe shashi nakamone vayeko. Okana kwe nakamone pite mu nakamone kululo la fimana koke. Neno kana kwe otoki yanga shike kili mo mitra. Dihapu.